Vai zini, ka saksofona radītājam Adolfam Saksam bija apmēram 40 Parīzes patentu valdē reģistrētu patentu, tostarp arī ar medicīnu saistīti? Mūsdienās saksofons ir viens no populārākajiem pūšam instrumentiem, kurš lieliski iekļaujas gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas žanros. Tas ir jaunākais instruments koka pūšam instrumentu saimē. Jā, tieši koka pūšam instrumentu, jo, lai gan kopš savas dzimšanas izgatavots no metāla, tomēr līdzīgi kā klarnetei, tam ir vienpusēja niedras mēlīte. Zinām precīzu instrumenta patenta reģistrēšanas datumu. 1846. Gada 22. Jūnijas. Adolfs Saks vēlāk daudzkārt lielajās Parīzes instrumentu un inovāciju izstādēs demonstrēs savus instrumentus, kuri nes viņa vārdu, piemēram, saks trompete vai saks trombons. Viņš iegūs godalgotas vietas, bet lielākā daļa no šiem instrumentiem, kurus pārsvarā izmanto militārajos orķestros tālaik Francijā, līdz ar Adolfa Saksa aktīvās instrumentu attīstītāju un izgudrotāju darbības beigām izies no aprites. Bet saksofons paliks. Kaut arī šī instrumenta ceļš mūzikā nebūtu nebija taisnas un, ja tā varētu izteikties, rozēm kaisīts. Lai gan kopš paša sākuma instrumentam bija atbalstītāji, arī komponistu vidū, kas iekļāva saksofonu savās orķestra partitūrās, piemēram Meijerbērs, Masnē, Saint-Saëns un citi franču komponisti, tomēr bija arī tādi, kas saksofonu skaņu aprakstīja kā neizteiksmīgu un tukšu, nodēvējot to par skaļu un bļaustīgu instrumentu. Instrumenta prestižu nevairoja arī labi domātais tā popularizēšanai radītais reklāmas sauklis. Ik viens, kurš spēlē kādu pūšam instrumentu, var apgūt saksofonu spēli vien nieka 8 dienās. Fagotisti, obojisti un klarnetisti, kuri pavadījuši garus gadus prasmju izkopšanā sava instrumenta spēlē, nespēja nopietni uztvert šādu saksofonu prezentāciju. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka pirmie, kuri jau 1850. Gados atskaņoja orķestra partitūrās iekļautās saksofonu partijas, bija tie paši fagotisti, obojisti un klarnetisti, kuri bija apguvuši arī saksofonu spēli. Adolfa Saksa interese par instrumentu pilnveidošanu un jaunradīšanu radās nekur citur kā ģimenē. Viņa tēvs, Šārls Jozefs Saks, arī bija instrumentu meistars. Viņa izgudrojums Ofiklēts, kuru Hektors Berlioz izmantojas savā fantastiskajā simfonijā, ir pēctecis renesanses laika zemajam pūšam instrumentam ar nosaukumu Serpents un patiešām atgādina vairākos līkumos saliekušos čūsku. Adolfu interesēja tēva darbnīcā notiekošais, un viņiem bija daudz kopīgu īpašību. Zinātkāri un nerimstoša vēlme uzlabot savus instrumentus, vēlēšanās izzināt akustikas principus, ārkārtīga neatlaidība, kas reizēm robežojās ar spītību. Bet Adolfs bija arī tāds bērns, kurš nemitīgi iekūlās kādās nepatikšanās. Saskaņā ar Adolfa Saksa pirmā biogrāfa Oskara Kometāna teikto nelaimes, kuras piemeklēja jauno izgudrotāju, bija teju šaušalīgas. Reiz, krītot no kāpnēm, viņš sasita galvu uz akmens grīdas. Vai citkārt, viņš iedzēra vitriola un ūdens maisījumu, domājot, ka tas ir piens. Viņš guva apdagumus, sprākstot šaujam pulverim, un no jumta krītošs akmens atstāja viņa galvā rētu uz visu mūžu. Tikai laimīga sagadīšanās viņu paglāba no nāves, jo viņš aizmiga telpā, kurā atradās tikko lakoti priekšmeti. Viņu atrada pirms viņš bija paspējis sālpoties indīgos lakas izgarojumus. Adolfs Saks uz Parīzes patentu valdi devās it bieži, un nebūt ne visi viņa izgudrojumi bija saistīti ar mūzikas instrumentiem vai to uzlabojumiem. Pēc slimības 1863. Gadā viņš patentēja iekārtu, kura telpā izsmidzina antiseptiskus tvaikus. Tāpat viņš piedāvāja jaunus risinājumus koncertzāļu akustikas uzlabošanai. Balstoties uz paraboliskiem principiem, zālē būtu jābūt iegarenas olas formā. Bet visdīvainākais un arī visnepraktiskākais no Adolfa Saksa izgudrojumiem, kuru gan neizdevās patentēt, bija Saksa lielgabals, kura stobra diametrs būtu 10 metri un tas izšautu 550 tonnas smagus lādiņus. Lai gan lielākā daļa izgudrojuma, kuri nes Adolfa Saksa vārdu, ir zaudējuši savu aktualitāti mūsdienās, tomēr viens, nu jau gandrīz 200 gadu garumā, turpina pilnveidoties un pārsteigt mūs ar savu spilgto skanējumu tik daudzveidīgās izpausmēs.